ձեզ եթերում Կիրակ նորավերութականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթներ ազգային ժողովում պարզաբանեցին կառավարության պատկերացումները եւ մտադրությունները Լեռնային Ղարաբաղի ապագա ճակատագրի կարգավիճակի որոշման եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարների մասին։ Որն է այն գլխավոր ուղերձը, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում էր հաղորդել խորհրդարանին եւ 100 հազարավոր հայաստանցիներին, որոնք հետեւում էին նրա ելույթներին։ Միջազգային համայնքը հորդորում է Հայաստանին իջեցնել ակնկալիքների շեմը, կամ ինչպես ինքը Փաշինյանն է ասում, նշաձողը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ և ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Վարչապետը հայտնեց նաև, որ մտադիր է լսել այդ հորդորները և գնալ այդ քայլին, այսինքն ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և լսել միջազգային համայնքի հորդորը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։ Հակառակ դեպքում ասում է միջազգային հանրությունը. Խնդրում ենք մեր վրա հույս չդնել, ոչ այն պատճառով, որ մենք չենք ուզում ձեզ օգնել, այլ այն պատճառով, որ մենք չենք կարող ձեզ օգնել։
Վարչապետն ասում է, թե եվրոպացի մի պաշտոնյայի հետ ունեցած զրույցը խորը տպավորություն է թողել իր վրա։ Փաշինյանը վկայագրում է եվրոպացի այդ պաշտոնյային առանց նշելու անունը, որն ասել է, թե չկա մի երկիր, որը գոհ լինի իր սահմաններով և արդար համարի իր ունեցած սահմանները։ Բայց ինչ որ միտեղ պետք է կանգ առնել, այդ պաշտոնյան ասել է վարչապետին, որ շնորհակալ է այն սերնդին, որը կանգ առնելու որոշում է կայացրել։ Վարչապետը նաև հայտնեց, իր կառավարությունը ցանկանում է որքան հնարավոր է արագ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ։ Այսպիսով վարչապետի խոսքերից ակնհայտ է դառնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու հարցում Հայաստանը պատրաստ է գնալ զիջումների և պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը, որն ընդգրկում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Վարչապետը հենց սա էր փորձում հասկացնել խորհրդարանի իր առաջին ելույթում, որը բուրըն արձագանքի և քննադատության արժանացավ խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից։ Արցախի իշխանությունները նույնպես կտրուկ արձագանքեցին Փաշինյանի հայտարարություններին։ Արցախի խորհրդարանը հանդես եկավ հայտարարությամբ և պահանջեց Հայաստանի իշխանություններից հրաժարվել այդ դիրքորոշումից։ Ոչ ոք իրավունք չունի իջեցնել Արցախի բանակցային նշաձողը, միաձայն հայտարարեցին արցախցի պատգամավորները։
Արցախի պետականությունը և պատմական հայրենիքում ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը բացարձակ արժեքներ են, և դրանցից անգամ պատերազմի սպառնալիքը չի կարող մեզ հետ պահել։ Հայաստան-Ադրբեջան ճակերտավոր խաղաղության օրակարգով Արցախը Ադրբեջանին բռնակցելու ցանկացած բանակցային գործընթաց ինքնին, ինչպես նաև դրանից բխող փաստաթղթի ստորագրումը, տապալում է ոչ միայն Արցախի պետականությունը, այլև արցախահայության իր պատմական հայրենիքում ապրելու անկախտելի իրավունքը։ Պահանջում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հրաժարվեն իրենց ներկայիս աղետալի դիրքորոշումից և առաջնորդվեն բացառապես այս արժեքներով. ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի խաղաղության պատրվակով Արցախի համար անընդունելի կարգավիճակի, ինչպես նաև միջազգայինորեն ճանաչված ինքնորոշման իրավունքի բանակցային նշաձող նիջեցնելու։
Արցախի խորհրդանը փաստորեն համարում է, որ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության օրակարգի իրական նպատակը Արցախը Ադրբեջանի բռնակցելն է։ Իսկ Արցախի արտգործ նախարար Դավիթ Բաբայանն ասում է, նշաձողեր չկան, կան արյունով ներկված կարմիր գծեր։ Ըստ Բաբայանի, Արցախում խիստ դժգոհ են վարչապետի այս հայտարարություններից։
Եվ այստեղ չկա որևէ նույնիսկ քննարկման առարկա։ Այսինքն Ադրբեջանի կազմ մտցնելու ցանկացած փորձ բերելու է արյունահեղության, բերելու է Արցախի կործանման։ Արցախի կործանումից հետո Հայաստանի Հանրապետություն չի լինի, ժամանակի հարց է, շատ կարճ։
Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Արցախի ենթակայությունը Ադրբեջանի նույնպես համարում է անընդունելի։ Ըստ Հարությունյանի, պետք է պահպանել ստատուս քվոն։ Ռուս խաղապահները մնալու են Արցախում անժամկետ և նրանք անվտանգության երաշխավորն են լինելու։ Արցախում իրատեսական են համարում նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մեջ մտնելու ինչ-որ ձևաչափ, որը կբացառի Ադրբեջանի կազմ մտնելու ապագան։
Մենք հասկանում ենք, որ պետք է ապրենք հարևանությամբ, մենք պետք է այդ հարևանությունը պահենք, բայց մյուս կողմից ենթակայություն տա հնարավոր չէ, դա անթույլատրելի։ Տարբերակը, որով մենք պետք է առաջնորդվենք, սա մեր կարծիքն է, սա պահպանել ստատուս քո, ինչպես ռուսներն են ասում, ռուս խաղաղապահ ուժերը շարունակելու են մնան այստեղ անժամկետ, քանի որ նրանք եկել են այստեղ նաև որպես անվտանգության երաշխավոր Արցախում ապրող հայ բնակչության։ Շարունակել ապրել այստեղ ունենալով դեֆակտո անկախություն, ձգտելով դե յուրե հետագա փոփոխության, դա կարա լինի անկախություն, դա կարա լինի Հայաստանի հետ միացումը, որը քիչ հավանական եմ համարում, բայց դա կարա լինի նաև Ռուսաստանի հետ ինչ-որ հարաբերություններ ուղղակի ուղայացի շրջանակներում։
Իսկ ընդդիմադիրները իհարկե ինչպես նախկինում հիմա էլ առավել ևս համոզված ասում են, որ Փաշինյանի ելույթը փաստում է իրենց ասածը, այն, որ վարչապետը ուզում է հանձնել Արցախը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանն ասում է, թե իշխանությունները Արցախը Ադրբեջանի կազմացնելու մանդատ չունեն։
Եթե Փաշինյանը փորձում է իր մեղքը բարձել ու գցել որևէ մեկի գրպանը, ապա թող հստակ ասի, թե միջազգային հանրություն ասելով ինքը ում նկատի ունի։ Այդ ոնց է ստացվում, որ տարիներ շարունակ, նույնիսկ տասնամյակներ շարունակ միջազգային հանրությունը Հայաստանի հետ, հայկական դիվանագիտական կողմի և մոտեցումների հետ համակարծիք էր, իսկ Փաշինյան հիմնական բանակցողի պարագայում պահանջում է մեզանից իջեցնել մեր ակնկալիքները։
Ազգային ժողովի իր երկրորդ ելույթում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ի պատասխան այս քննադատությունների ասաց, թե իր ուղերձը ճիշտ չի ընկալվել, որ այն, ինչ ասել է նախորդ օրը, ոչ թե Արցախը հանձնելու մասին է, այլ հակառակը չհանձնելու մասին է, իսկ ինչ վերաբերում է նախորդ իշխանությունների այն պնդումներին, թե իրենք Արցախը չէին հանձնելու, Շուշին չէին հանձնելու, ապա այդ ամենը ըստ վարչապետի չի համապատասխանում իրականությանը։ Նախկինում էլ բանակցությունների ներկայացված փաստաթղթերում 7 շրջանները պետք է հանձնվեին, Շուշին պետք է հանձնվեր, մենք չենք հանձնել Շուշին, կռվել ենք Շուշիի համար, պատերազմը Շուշիի համար է եղել և մեր տղաները ընկել են Շուշիի համար, Ղարաբաղը չհանձնելու հնարավորության համար, պնդում էր վարչապետը։
Այդ ելույթով մենք տարածություն բացեցինք Հայաստանի Հանրապետության համար և Արցախի համար, որովհետև նախորդ շրջանի բանակցային ողջ գործընթացով Հայաստանը և Արցախը զրկվել էին քաղաքական, դիվանագիտական տարածությունից։ Մենք ճանապարհ ենք բացում Հայաստանի համար և Արցախի համար։ Մենք Հայաստանի և Արցախի համար ճանապարհ ենք բացում պետականությունը պահպանելու։ Կսպառնալիքա որպես հնչեցվում, որ Ղարաբաղի, այ եթե տեն չլինի, նեն չլինի եւ այլն, Ղարաբաղի ժողովրդին կհանենք Ղարաբաղից կամ դուրս կգա Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Այնպեսի տպավորությունա, որ մարդիկ կան, որ երազում են, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը որ առաջ դուրս գա։ Ոչ, մենք ասում ենք Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս չպետք գա Ղարաբաղից։ Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի ապրի, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պետք է ունենա իրավունքներ, ազատություններ, կարգավիճակ։ Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի լինի Ղարաբաղցի, Արցախցի եւ հայ։
Հայ Արցախում պետք է ունենա բոլոր իրավունքները, ունենա ազատություններ, կարգավիճակ, մնա հայ, մնա Արցախցի։ Վարչապետն ասում է, թե այդ ելույթով տարածություն բացվեց Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Մենք չենք որոշել, որ պատերազմ լինի կամ չլինի։ Հայաստանը պետք է կարողանա ինքնիշխան որոշումներ կայացնելու իրավունքը վերադարձնել։ Ինչու ենք պահել հողերը, պահել ենք, քանի որ դա շատերին ձեռնտու եղել, ասում էր վարչապետը։
Մենք չենք որոշել, որ լինի պատերազմ, թե չլինի։ Մենք չենք որոշել ոչ մի բան։ Ես այսօր ամբյոնում կանգնած ասում եմ, որ ոչ, Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է, եւ մենք պետք է բան որոշելու իրավունքը վերադարձնենք մեզ, որովհետեւ մենք երկիր ենք, մենք ախոր չենք, մենք երկիր ենք, մենք քաղաքացի ենք, մենք մատաղացու գարչ չենք։
Իդեպ այս շաբաթ տեղի ունեցավ առաջին ուղիղ հեռախոսազրույցը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Երկու երկրների նախարարությունները նույն բովանդակությամբ հայտարարություններ են հրապարակել հեռախոսազրույցի բովանդակության մասին։ Եվ ահա թե ինչպես ներկայացրեց այդ հեռախոսազրույցը արտգործնախարար Արադ Միրզյանը ազգային ժողովում։
Հեռախոսազրույցը որևէ գաղտնիք այդտեղ չկա, հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ։ Քննարկել ենք այս այն ինչ որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում քննարկվել է եւ արձանագրվել է նաեւ Բրյուսելում երկրների ղեկավարների հանդիպման արդյունքներով, այն է սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ստեղծման մեխանիզմները, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ կնքվելիք ենթադրյալ կարգավորման այդ պայմանագրին ուղված բանակցությունների մեկնարկի շուրջ պատկերացումները երկու կողմերի։
Այժմ փորձենք վերցանել վարչապետի ելույթի դրույթները, հասկանանք, թե ինչ կարելի է սպասել հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացից։ Իմ այսօրվա հյուրերն են վերլուծաբանները Ստեփան Գրիգորյանը եւ Արմեն Վարդանյանը։ Պարոնակ, շնորհակալություն մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Սկսենք վարչապետի առաջին ելույթից այս շաբաթվա։ Ուրեմն այդ ելույթից պարզ դարձավ, որ միջազգային համայնքը, ամենայն դեպս վարչապետ ինքն է ասում, հորդորում է իրեն, վարչապետին, իջեցնել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում Հայաստանի նշաձող, այսինքն մեծ պահանջներ ներկայացնել, չներկայացնել։ Կարող ենք ասել, որ ԵՀԿ-ն, որ Եվրամիությունը, տվյալ դեպքում Եվրամիության դեմքը հենց Շարլ Միշելն է, որ վարում է այդ բանակցությունները, խորհուրդ են տվել վարչապետին իջեցնել նշաձողը։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Չեմ կարծում, որ Շարլ Միշելը այս ձևի բան ասած լիներ, չեմ կարծում։ Ավելին, եթե դուք նկատել եք, համանախագահ երկրների, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանները Հայաստանում էին գտնվում վերջի օրերին, նաեւ Բաքվում, նաեւ Երևանում, նաեւ Թիվլիզում, ու Երևանում հստակ իրանք խոսում էին նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Իջեցում, բարձացում, ես չեմ կարծում, ստեղ քննարկվել է։ Որտեղից է այս գալիս, գիտեք, այս հարցը, որ իբր միջազգային հանրությունում իջեցնում են։ Վարչապետը այդ հարցը բարձացրեց ու պետք է անպայման բացի ում նկատի ունի։ Ես օրինակ գիտեմ, որ Թուրքիան, Պակիստանը, Ադրբեջանը հորդորում են, որ իջեցվի այդ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի Հայաստանի կողմի պահանջը։ Եվրոպայից, Ամերիկայից ես դա չեմ լսել։ Ստեղ պետք է պարզել Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Իմ ունեցած տվյալներով Ռուսաստանն է պահանջում, ու Լավրով, Արարատ Միրզոյան հանդիպան ժամանակ, հիշում եք, Լավրովը այդ հարցերը բարձացրեց 3+3, հիշեք, որ իբր Մինսկի խումբը այլևս չի աշխատում։ Ինչի համար էլ Ռուսաստանը դա անում, որ Մինսկի խումբ չլինի, որ կարգավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի առանցից դուրս գա։ Ես կարծում եմ, այդ պահանջը միջազգային հանրության, որը տերմինը օգտագործեց վարչապետը, դա Ռուսաստանին է վերաբերում, բայց ես պնդում եմ, որ վարչապետը պետք է անպայման բացի փակագծերը, որ այդ լարվածությունը ու կասկածը այլ խաղացողների նկատմամբ չլինի։
Ես հենց համաձայն պարոն Գրիգորյանի հետ, որ անորոշությունները դեռևս շատ են, կոնկրետ վարչապետի հայտարարությունը նորանոր հարցեր է առաջացնում, որովհետև նախկինում մենք բազմիցս ականատես ենք եղել այն բանին, որ հենց ռուսական կողմերը անընդհատ ասում, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է թողնել հեռու ապագային, այսինքն այդ հարցը չպետք է բարձրացնել։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանում Եվրամիության, ԱՄՆ-ի դեսպանները շատ բացահայտ առանց անորոշությունների հստակ հայտարարում էին, որ կարգավիճակի հարցը դեռևս բաց է մնում, այսինքն միջազգային հանրություն ասելով դեռևս պարզ չէ կոնկրետ որ երկինն է նման հարց դնում։ Միգուցե նաև արևմուտքը այս փուլում Նիկոլ Փաշինյանին ասում է, որ քանի որ ինքը ամբողջովին զբաղված է Ուկրաինայով, այս փուլում հորդորում են այդպիսի բարձր նշաձող չսահմանել, սա էլ չի բացառվում։ Բայց վերջնական առումով ես վստահ եմ, որ արևմուտքը կողմ է, որ այս հարցը կարգավիճակի հարց է լուծվի եւ վերջնականապես կոնֆլիկտը լուծվի, այն դեպքում, երբ ռուսական կողմը մշտապես ցանկացել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չլուծվի, քանի որ Ռուսաստանի շահերից է բխում, որ այս կոնֆլիկտը չլուծվի, եւ եթե պետք լինի Ադրբեջանին որպես մահակ օգտագործի Հայաստանի դեմ, եւ հակառակը, եթե Ադրբեջանը դուրս գա Ռուսաստանի ազդեցության օղազրից, Հայաստանին օգտագործի որպես մահակ Ադրբեջանի դեմ։ Դրա համար իրենք միշտ ասել են, որ կարգավիճակի հարցը պետք է թողել հեռու ապագայի։ Սրա մասին և Պուտինն է հայտարարել, և Լավրովը բազմաթիվ իրենց հայտարարություններում։
Լավ, իսկ այնուամենայնիվ հայտնի է նաև, որ մյուս ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների դիրքորոշում այնքան էլ չի տարբերվում Ռուսաստանից։ Այո, կարգավիճակի հարցը պետք է որոշել, նրանք գիտեն, որ դա առանց կոնֆլիկտը չի կարող կարգավորվել, եթե չի լուծվել կարգավիճակի հարցը, բայց մյուս կողմից կարգավիճակի ակնկալիքները, որ հայկական կողմն ունի, կարծում եմ խոսքը սրան է վերաբերում, ոչ միայն թե այն հարցին, թե սկզբում կարգավիճակը որոշենք, հետո մյուս հարցերը, խաղաղության պայմանագիրը եւ այլն, այլ կոնկրետ ինչ կարգավիճակ է, այդ նշաձողի իջեցումը այս կարգավիճակի հարցին է վերաբերում անմիջականորեն, կարծում եմ, որ մյուս ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի նախագահները նույնպես այնքան էլ, օրինակ, Ղարաբաղի անկախությանը նրանք համաձայն չեն, որքան ինձ հայտնի։ Այսինքն Մինսկի մադրիդյան սկզբունքները, այսպես կոչված, որ ընկած է այս կարգավորման հիմքում, այնտեղ հայկական կողմը, եթե ընդունի, դա արդեն իսկ այն նշաձողն է, կարծում եմ, որը հենց սպասում են Հայաստանից։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ, դուք մեկնաբանեք։
Պարոն Թամրազյան, մադրիդյան սկզբունքները, չգիտեմ ինչքանով ակտուալ են հիմա, բայց շատ լուրջ հիմքեր միջև 2020 թվականի պատերազմի, շատ լուրջ հիմքեր լուծել Ղարաբաղի հարցը, ու մադրիդյան սկզբունքներում ինչ է ֆիքսված, ոչ թե կարգավիճակի աստիճանը Լեռնային Ղարաբաղի, անկախություն, միացում Հայաստանի կամ մնալ Ադրբեջանի կազմում, այլ այնտեղ ֆիքսված է մեխանիզմը, որով պետք է լուծվի, հանրակվե անցկացնելը, հանրակվե անցկացումը իր մեջ պարունակում է ամեն ինչ, եւ անկախության մասը կարող է լինել հանրակվեի ժամանակ, եւ միանալը Հայաստանի եւ մնալը Ադրբեջանի կազմում։ Պարզ է, մենք ենթադրում էինք, որ անկախություն ճանապարհով Ղարաբաղ կնա, ադրբիջանցիք ենթադրում էին, որ հանրակվեի ժամանակ միայն իրանց մոտ մնալը Ղարաբաղի այդ կարգավիճակը կլինի, բայց ամեն ինչ մադրիդյան սկզբունքներում կան, դա շատ կարևոր նյուանս է։ Հիմա արհեստականորեն կտրել այդ լայն դաշտը, մի մասը թողնել, իմ կարծիքով վտանգավոր է, ու նույնիսկ եթե ակտուալ չի, պոտենցիալ դու պետք է դա թողնես, նույնիսկ եթե գնաս ինչ-որ զիջումների ժամանակավոր, օրինակ եթե գնաս նրան, որ դա կոչվում է отложенный статус, postponed status, երբ որ դու թողնում ես կարգավիճակի հարցը, ապահովում ես անվտանգությունը Ղարաբաղի հայերին, կարգավիճակի ավելի ուշ թողնում ես, դա էլ քննարկվում է, միտքս ինչու՞մ է, այնուամենայնիվ Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում վերջի ժամանակները տարբերվում է Ռուսաստանից։ Ես մի օրինակ մենակ բերեմ։ Փարուխ գյուղի հետ կապված պատմությունը, գիտեք, կոշտ քննադատեցին ամերիկացիք ուղղակիորեն Ադրբիջանին, հասցեական, նույնը արեց Ֆրանսիան, նույնը արեց Եվրոպարլամենտը։ Ռուսաստանը, որը պաշտպանության նախարարության կողմից շատ լավ արձագանք էր, բայց դու գիտեք, Լավրովը Արադ Միրզյանի հանդիպան ժամանակ Մոսկվայում ասեց, գիտեք, ինչ այնտեղ բաներ պետք է ճշտենք։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասել, այդպես ասել, որ իրանք դիրքորոշումները Ղարաբաղի հարցի տարբեր այդ դինամիկայի հետ կապված համընկնում եմ, ես չէի համարձակվի։
Չէ, օրինակ ինքը վարչապետն է, օրինակ վերում ասում է, որ այո, ճիշտ է, հանրակվե, բայց այդ հանրակվեն, օրինակ Ադրբեջանը պետք է այդ հանրակվեի ժամկետները համաձայնեցվեն կողմերի հետ, իսկ Ադրբեջան ասում է, որ ես ուզում եմ, օրինակ ինքը այդպես էր ասում իր ելույթում, հանրակվեն նշանակվի 50 տարի անց, օրինակ։
Հա, ես ուղղակի արձագանքեմ իմ կոլեգայից ներողություն խնդրեմ, գիտեք, մեծ գաղտնիք չի, որ վարչապետը ճանաչված քաղաքական գործիչ էր, մինչև վարչապետ դառնալը, մեծ գաղտնիք չի, որ ինքը շատ ճկուն է, շատ այդպես արագաշարժ է ներքին քաղաքականության հարցերով, Ղարաբաղով ինքը կյանքում չէր զբաղվի, չգիտեմ ով պատրաստեց իրան այդ առանձին դրույթները, պետք է ճշտել կվալիֆիկացիան, ուրեմն ես հարգելով վարչապետի կարծիքը, հարգելով ընտրված լինելը վարչապետի իր թիմի, պետք է ասեմ, որ Ղարաբաղի հարցում այդ նյուանսներ կան, լավ կլինի նաև փորձառու փորձագետներին լսել, ովքեր ուզում են հաջողության, որ հասնի այս կառավարությունը։
Նաև այնտեղ ասում եմ, որ հետևյալը, որ Հայաստանն է վտանգված, եթե ուրեմն այդ նշաձողը չիջեցվի, այս խնդիրը կա, որ այսինքն, եթե մենք չգնանք այդ քայլին, ինքը ասում է, ապա փաստորեն Հայաստանի անվտանգությունն է դառնում մեծ խնդիր. Նաև այս հարցը ինքը առաջ բերեց, օրինակ ինչ է կարծում, պարոն Վարդանյան, հիմա ձեզ էլ խոսք տանք, հետո պարոն Գրիգորյանին նորից.
Այս մասին էլ է նախկինում վարչապետը ակնարկներ արել, մասնավորապես 2020 թվականի պատերազմից հետո, երբ որ ընդդիմադիրները նրան մեղադրում էին Սյունիքի այդ մի քանի կիլոմետրերը բարձունքները տալու մեջ, դա Ադրբեջանին երբ որ տվեց պատերազմից հետո առանց կռվի, ինքը այդպիսի ակնարկներ արեց, որ ասաց, եթե մի ես չտայի, պատերազմ էր սկսվելու և նորից հարձակվելու էր Հայաստանի վրա, այդպիսի ակնարկներ եղել է։ Ամենայն հավանականությամբ այո, Ադրբեջանը այդպիսի սպառնալիքներով հանդես է եկել, որ կարող է, եւ բաց այդ էր ավել ճիշտ սպառնալիքներ հնչեցրել, որ կարող է ուժով, ուժի միջոցով բացել Զանգեզուրի միջանցքը, կարող է արձակվել Հայաստանի վրա եւ այլն եւ այլն, եւ միգուցե արևմուտքը, քանի որ շատ զբաղված է Ուկրաինայով եւ ամբողջ աշխարհի, նաեւ Ռուսաստանն է Ուկրաինայով բնականաբար զբաղված, ամբողջ աշխարհի ուժերը այն եւ ուշադրությունը այնտեղ է կենտրոնացված, այս փուլում միգուցե մեզ խորհուրդ են տվել, որպեսզի որևէ կերպ պատերազմ չհրարել Ադրբեջանի հետ, այնպես չանել, որ այս տարածաշրջանը նոր պատերազմ բռնկվի, եւ ադրբեջանական այսպես սպառնալիքները, ադրբեջանական շանտաժները հաշվի առնելով, միգուցե նաեւ Փաշինյանին ասել են, որ առայժմ ավելի մեղմ ռետորաբանությամբ, ավելի չափավոր պահանջներից հանդես գա, եւ ամենայն հավանականությամբ նա հենց դրա մասին էր խոսում, նաեւ նա շատ պարզ առանց էլի այլևայլության ասաց, որ տեսեք, Փարուխի դեպքերը ձեզ ամենալավ օրինակը, որ նույնիսկ ռուս խաղապաների առկայությունը երաշխիք չէ, որ ադրբեջանական բանակը, ադրբեջանական զորքը ագրեսիա չի կիրառի Արցախի նկատմամբ։
Պարոն Գրիգորյան, դուք էլ մեկնաբանեք այդ Հայաստանի վտանգների առնչությամբ Ադրբեջանի սպառնալիքների մասին վարչապետի մեկնաբանությունը, խնդրեմ։
Գիտեք, քաղաքագիտության մեջ շատ ու քաղաքականության մեջ շատ օգտակար է սցենարներ ներկայացնել, ուսումնասիրել, որ հասկանալ, որ սցենարը ինչ արդյունքների կբերի ու որը ամենաօպտիմալը։ Ես հարց եմ տալիս, ասենք արեցինք Ադրբեջանի ուզածը Ղարաբաղի հարցով, ով երաշխի կտա, դա վերջնական պահանջն է կլինի, վերջի պահանջը Ադրբեջանի կողմից։ Ես օրինակ կարող եմ հստակ ասել, մյուս պահանջը կլինի դելիմիտացիա, դեմարկացիայի ժամանակ բոլոր այն անկլավները, որ վերադարձվեն, ու նորից կլինեն սպառնալիքներ, ու նորից մարդիկ մեզ կասեն, հա, Ղարաբաղի հարցը լուծեցինք Ադրբեջանի ուզածով, բայց հիմա Ադրբեջանը ուզում է այն 7 գյուղերը, 6 հատ Տավուշում, մի հատը Նախիջևանի կողմերում։ Դրանից հետո կարող եմ ասել մյուս զարգացումը, Ադրբեջանը իրոք ուզում է միջանց բացել, բաց ասում է, ու վերջի այս անգամ մի օր թե երկու օր առաջ նորից կրկնեցին, այդ միջանցքը պետք է տակ, հակառակ դեպքում ուժով, այո, ճիշտ է, նորից Հայաստանին սպառնալիք է, ասենք մարդիկ կգտնվեն, կասեն, դե ես էլ տանք պրծնենք, ուզում եմ զգուշացնել, մյուս քայլը ես գիտեմ որնա, շատերը չգիտեն, տեղափոխել դեպի Վարդենիս այն մարդկանց, ովքեր միջև կոնֆլիկտ ապրում են Վարդենիսում, հետո էլի պահանջ, հասկանում եք, հաճախ մարդիկ չեն հասկանում ինչ է նշանակում դիվանագիտությունը, արտաքին քաղաքականությունը, տեքստեր չեն կարող կարդալ, ուրեմն երբ որ մենք խոսում ենք վտանգների մասին, վտանգներին ոչ թե պատասխանում են ամենչի հետ համաձայն լինել, ասենք ասում ենք ամենչի հետ համաձայն ենք, բայց դրանից հետո թող խաղություն լինի, ոչ, կյանքը այդպես չի, դու ստեղծում ես գործոններ, որոնք զսպիչ մեխանիզմ են, օրինակ ես համարում եմ, որ Ադրբեջանի հետ պետք է լեզու գտնել, ճիշտ ճանապարհով է կառավարությունը գնում, բայց այդ գործոններով պետք է աշխատես, գործոններից մեկը օրինակ ռազմական համագործակցություն հաստատել Ամերիկայի հետ երկկողմ և Ֆրանսիայի հետ, դա զսպիչ մեխանիզմ կլինի, մեզանից չեն պահանջի անսպառ մեծ բաներ, ու ավարտում եմ այս հարցին պատասխանը, ավարտում եմ, այն ասում են, որ վտանգներ կան մեր նկատմամբ, այո, վարչապետը ճիշտ ասեց, այդ վտանգը ով է հնչեցնում, Եվրոպան դա բացառվում է, Ֆրանսիան բացառվում է մեր բարեկամը, Ամերիկան բացառվում է մեր բարեկամ ժողովուրդը ու երկիրը։ Ով Ռուսաստանը ասեք մեզ, որ մեր հասարակությունը հասկանա որտեղից է գալիս։ Ադրբեջանը, որ սպառնալիքներ հնչեցնում է, մենք գիտենք, այդտեղ ինչ որ մի մեծ նորություն չեք բացում։ Ու Ադրբեջանը նույնիսկ այսօր չի կարողանալու ուժով լուծել սանկցիաների տակ կանգնի, իրանք զգուշավոր են։ Ռետորաբանությունը կոշտ է, բայց զգուշավոր են։ Ով այդ խոսքերը ասում է, որ մեզ համար դա լուրջ սպառնալիք է, թող ասեն, բացեն, որ հասարակությունը կանգնի կառավարության կողքը։
Վարչապետը իր մյուս օրվա ելույթում, հաջորդ օրվա ելույթում, խորհրդարանում, երկրորդ ելույթում ասում է, որ իրեն սխալ են հասկացել, սխալ են մեկնաբանել իր ելույթը, ասելով, թե վարչապետը ուզում է հանձնել Ղարաբաղը։ Նա պնդում է, թե ինքը ոչ թե ուզում է հանձնել Արցախը, այլ հակառակը, չհանձնել։ Իր ելույթներից, սակայն, ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, խոստանա, որ տարածքային պահանջ չի ներկայացնի այդ երկրի նկատմամբ։ Այս ամենը չի կարող այլ բան նշանակել, քան Արցախը ճանաչել իբրև Ադրբեջանի տարածք։ Համաձայն եք, պարոն Վարդանյան, սկսենք ձեզնից, հետո խնդրենք պարոն Գրիգորյանին
վերջ։ Դա ակնհայտ է, որ Հայաստանի առջև այդպիսի պայման է դրված, եթե ուշադիր նայում ենք վերջերս հենց Լավրով Միրզոյան հեռախոսազրույցի պրես ռելիզում, այդ նաև դրա մասին էր խոսում, որ խաղաղության պայմանագրի մանրամասներն է քննարկվել, նաև Եվրամիության, Հարավային Կովկասում Եվրամիության ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարներ ողջունել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այսպես խաղաղության բանակցությունների սկսումը և այլն, և այլն։ Իհարկե այստեղ այս տարածաշրջանում կողմերը տարբեր նպատակներ ունեն, նկատունեմ աշխարհակաղակական բևեռները եւ արևմուտքը եւ Ռուսաստանը, բայց բոլորը այս փուլում ցանկանում են, որպեսզի այստեղ նոր պատերազմ չբռնակվի։ Արևմուտքը իր ամբողջ ուշադրությունը սևեռել է Ուկրաինային եւ Ռուսաստանը չի ուզում իր թիկունքում նոր ռազմական գործողություններ ընդունել, բայց այստեղ մի հատ հարց կա, մի հատ նրբություն կա, որը նախկինում հենց Նիկոլ Փաշինյանը բազմից ասել է, որ Հայաստանի նախկին իշխանությունները ճանաչել են տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի, մասնավորապես հղում էր անում ԱՊՀ ստեղծման 1922 թվականի պայմանագրին, Ռոբերտ Քոչյանի 1922 թվականի Ստամբուլի ԵԱԿ գագաթնաժողովի ստորագրած փաստաթղթին, որտեղ նա նշում էր, որ Հայաստանը տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել է, բայց նաև մյուս կողմից ասում է, որ Հայաստանին այդպիսի պահանջ է ներկայացվել։ Այնպես որ միգուցե, այո, այդպիսի պահանջ կա, բայց չի բացառվում, ես չեմ բացառվում, որ վարչապետը այնուամենայնիվ տակտիկական նկատառումներից ելնելով այսպիսի մանյովրներ անի։ Դրա համար էլ նա մի կողմից ասում է, որ մեր առջև այդպիսի պահանջ է դրված, բայց նաև մյուս կողմից հանգստացնում է հենց արցախցիներին, ասում է, մենք նախորդ տարի 280 միլիարդ դրամ ենք հատկացրել պետական բյուջեը, որը աննախադեպ է, այս տարի ավելի շատ ենք հատկացնելու, այնպես որ նաև ասում է, որ Հայաստանը չի պատրաստվում իր ձեռքերը լվանալ Արցախից։ Կարծում եմ, էլ ես կրկնում եմ, մի կողմից այո, Հայաստանի վրա այդպիսի ճնշում կա, բայց ամեն դեպքում Փաշինյանը դիվանագիտական մանյովր է անում, այս փուլում շատ լավ հասկանում է, որ Հայաստանի շուրջ ստեղծված անվտանգային և աշխարհակաղակական միջավայրը այնքան էլ մեր օգտին չի, և այս փուլում ամենայն հավանականությամբ հենց այդ նկատառումներից ելնելով ինքը ավելի մեղմ ռետորաբանությամբ հանդես կգա Ադրբեջանի հետ բանակցություններում, ավելի զուսպ պահանջներ կդնի ադրբեջանցիների առջև, բայց աշխարհակաղակական միջավայրը, աշխարհակաղակական իրավիճակը աշխարհում շատ արագ փոխվում է, չի բացառվում, որ ինչ-ինչ պայմաններից ելնելով, ինչ-ինչ հնարավոր սցենարներից ելնելով ժամանակի ընթացքում հայկական կողմը ավելի բարձրացնի իր նշաձողը, բայց այս փուլում ինքը ավելի մեղմ դիրքերից է հանդես գալու, դա լիովին հասկանալի է։
Նու ես կարծում եմ, որ ինչտե հիմա կարևոր, կառավարությունը պետք է նայի, որ գործոնները, որ քայլերը կուժեղացնեն կառավարությունը այդ իրենց դիրքերը բանակցային պրոցեսի ընթացքում։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, այս ծանր պատերազմից հետո պարզա մեր ձայնը ավելի թույլ է, Ադրբեջանը հակված չի մեզ լսել եւ այլ եւ այլ։ Այդ շատ հասկանալի է, ես դեռ հասկանում եմ կառավարությունը, որ փորձում է մանևրել, պարոն Վարդանյանը ճիշտ է ասում, բայց մենք պետք է մտածենք, օրինակ ես համարում եմ, որ քաղաքական ընդդիմությունը եւ ազգային ժողովի եւ ազգային ժողովի դուրս, որը մտահոգված է, մենք տեսնում ենք այդտեղ մեծ աղմուկ, որը միգուցե ունի հիմքեր, ես հիմա չեմ ուզում խորանալ, միգուցե բոլոր քաղաքական ուժերը հավաքվեն ընդհանուր հայտարարություն անել, որ եթե Ադրբեջանը սկսի պատերազմական գործողություններ, մենք թիկունքը կկանգնենք այս իշխանությունների, ում պահանջում ենք, որ հրաժարական տան։ Հասկանում եք, եթե համախմբում լինի քաղաքական ուժերի մեջ, դա մեսիջ կլինի Ալիևին։ Ալիևը շատ լավ գիտի, ստեղ ինչ է կատարվում։ Կարող է պատահի Ռուսաստանը չգիտի, ստեղ ինչ է կատարվում։ Կարող է պատահի մենք չգիտենք, ինչ է կատարվում Թուրքիայում կամ, չէ, հետևում ենք։ Ուրեմն, առաջինը, համախմբում քաղաքական ուժերի կառավարության շուրջ, եթե պատերազմ սկսի, այլ հարցերում թող քննադատեն իրենց գործն է։ Այդ գործոնը Ալիևին ինչ որ կարմիր գիծ կ նշի, որը ինքը չի կարող անցնել։ Այդ առաջինը։ Երկրորդը դրսի հետ կապված։ Գիտեք, դիվանագիտական ինստրումենտները շատ կարևոր են։ Սկսեց կառավարությունը աշխատել, բայց այլ ավելի եկեք ակտիվ օգտագործենք, քանի որ մենք ունենք բարեկամներ։ Եթե դու մեսիջ ուղարկում ես Եվրոմիությանը ու Միացյալ Նահանգներին, դու պատրաստ ես, իրանք ուրախանում են, բայց դու իրանց պետք է ասես, որն այն կարմիր գիծը, որից դու չես կարող հետ կանգնել։ Այդ դեպքում իրանք քեզ աջակցում են։ Օրինակ, մենք անցկացրեցինք մի քանի օր առաջ լուրջ կազմակերպություն, որտեղ որ եվրոպական 5-6 երկրներից փորձագետ բերեցինք Հայաստան, շատ ճանաչված Հոլանդիա, Ֆրանսիա, Մոլդովա, Ուկրաինա, Վրաստան, Լիտվա, ու շատ հետագրքիր քննարկում են։ Մենք տեսնում ենք, որ կան բարեկամներ, ուրեմն մտնոլորտը այդ գործոնները պետք է ստեղծես, նաև դիվանագիտական, նաև քաղաքական դաշտում։ Օրինակ, երբ որ ես ասում եմ դիմել տարբեր միջազգային ակցիաներ, ինչ որ չափով դարվում, բայց ակտիվացնել, դա զսպիչ մեխանիզմ է լինելու Ալիևի համար։ Այդ եմ ես ուզում ասել, խաղության գնալ, բայց ակտիվ դիմադրելով, գործոնները ուժեղացնելով։
Եվ հիմա իդեպ նույն Պուտինը նույնպես հայտարարեց իլուր աշխարհի, որ օրինակ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է կազմում, ու իդեպ Պուտինի հայ հետևորդները, որոնք հիացմունքով են խոսում նրա մասին ու միաժամանակ Արցախի միջազգային ինքնորոշման աչակիցներն են, իբրև աչակից են ներկայանում, չգիտես ինչու միշտ մոռանում են նրա այն խոսքերը, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է կազմում եւ Ռուսաստանը ստեյության ճանաչում է այդպիսին որպես։ Հիմա օրինակ նույն Արցախի իշխանությունները, մասնավորապես նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, որպես լուրջ տարբերակ առաջարկում է Ռուսաստանի հետ ուղղահայաց հարաբերությունների ինչ որ մի ձևաչափ, իբրև կարգավիճակ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, ասեք, ինչ եք մտածում այս հարցերի շուրջ։
Գիտեք, նայեք, ես Ղարաբաղցիների շատ լավ հասկանում եմ, նաև ղեկավարությանը։ Ես կարող եմ համաձայն չեմ այդ քայլերի հետ, բայց իրենց շատ լավ հասկանում եմ։ Իրանք ինչ են ասում, եթե մենք Ռուսաստանին ասենք, որ դա մի մասն է Ռուսաստանի, կարող է Ռուսաստանը մեզ պաշտպանի։ Լոգիկան կա, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք այն մեծ դերը, որը խաղում է Պուտինի համար Թուրքիան։ Թուրքիայի դերը հիմա հզոր է։ Թուրքիան ասում է, Ռուսաստան, ես չեմ կիրառի սանկցիա, սանկցիոն քաղաքականությանը չեմ միանա, Ռուսաստանը, դուք գիտեք, հույսեր կապում է Չինաստանի եւ Թուրքիայի հետ, մեծ տնտեսություններ են շրջանցելու, չէ՞։ Դրա համար Թուրքիայի քշիրը մեծանում է օրեցօր։ Թուրքիան ասում է, բայց լուծի է էլի վերջնական Ղարաբաղի հարցը։ Ուրեմն այդ ցանկությունը Ղարաբաղի ժողովրդի, Ղարաբաղի իշխանությունների, որ Ռուսաստանը կհամաձայնվի կոպիտ ասած համարել Արցախը, մնացած մասը Ռուսաստան, եթե իրանք ասեն, մենք պատրաստ ենք Ռուսաստան մտնել, դա փակվում է Թուրքիայի գործոնով։ Թուրքիայի գործոնը շատ մեծ է։
Հետաքրքիր ակնարկներ կային վարչապետի ելույթում այն մասին, որ պատերազմը Հայաստանը չի որոշել, որ Հայաստանը մատաղացու գարան կարգավիճակ ունի, որ ուրիշներն են որոշում, թե որքան պետք է մորթվեն եւ երբ պետք է կանգնեցնել մորթը։ Ակնհայտ է, որ վարչապետը չի կարող բաց տեքստով խոսել, թե ինչ դեր է ունեցել Մոսկվան պատերազմը սկսելու եւ պատերազմը կանգնեցնելու հարցում։ Սա ինձ թվում է շատ կարևոր հայտարարություն է, որ կարող է լինել։ Օրինակ, կարելի է նաեւ հասկանալ, որ Մոսկվան է որոշել, թե երբ պետք է կանգնեցնել պատերազմը, կամ օրինակ Մոսկվան ու Անկարան են որոշել եւ համաձայնեցել, թե երբ կարելի է սկսել պատերազմը եւ երբ պետք է ավարտել այն, որտեղ պետք է կանգնեցնել պատերազմը։ Սրանք հարցեր են, որոնք իսկապես միշտ այսպիսի ակնարկներ վարչապետից մենք լսում ենք։ Պարոն Գրիգորյան, թերևս դուք շարունակեք այս մասին։
Ну, ես հասկանում եմ, վարչապետը հիմա պատասխանատու է եւ Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգությանը, մեր կյանքը, որ շարունակենք խաղաղությամբ եւ այլ եւ այլ։ Այդ հասկանալի է, դա է պատճառը, որ ինքը եւ մեսիջներ մտահոգող ուղարկում է եւ ինչ որ հույսեր տվող։ Այո, պետք է փորձենք Ադրբեջանի հետ լեզու գտնենք։ Այո, Թուրքիայի հետ պետք է լեզու գտնես ու այդ զուգահեռ այդ աշխատանքները իմ կարծիքով շատ ճիշտ են։ Ինչքան էլ Թուրքիան չի կապում Ադրբեջանի հարցերի հետ մեջ նորմալացումը հայ-թուրքական հարաբերությունների, ճիշտ է այդ ճանապարհով գնալ, մի քիչ թուլացնել Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Դե այդ ամեն ինչ հասկանալի է, բայց ես կարաչարկեի վարչապետին, այո, դեստրուկտիվ դերը Ռուսաստանի ու ճնշումը մի քիչ էլ ավելի բացի հասարակության համար։ Այդ դեպքում շատ ու շատ քաղաքական ուժեր կանցնեն պաշտպանության գործող իշխանություններին
ու կներեք մի բան էլ ասեմ, դա էլ ընդգրկեք էլի ձեր մեկնաբանության մեջ, ասում եմ, որ մեզ օրակարգեր են պարտադրել, մեզ պարտադրել են հայրենասիրության այն տարբերակը, որ իրենց է ձեռնտու, ինչու ենք այդքան երկար հողեր պահել, ասում եք, քանի որ ձեռնտու է եղել շատերին։ Այստեղ էլ կարելի ասել, որ հացիատերը ոչ միայն մեր ներքին քաղաքական այրերն են, այլ նաև Ռուսաստանն է գուցե, որին ձեռնտու չէր, որ Հայաստանը առայժմ չվերադարձնի հողերը, ձեռնտու էր ավելի ճիշտ, քանի դեռ չեն ստացել Ադրբեջանից այն, ինչ ցանկանում են ստանալ։ Իսկ դա կարող էր լինել, օրինակ, Բաքվի համաձայնությունը խաղաղապահներ տեղակայել Արցախում։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, շարունակեք։
Ես համաձայն եմ, այս ձևի վարկածներ կան, որոնք խելքի մոտ են իրականության, Ռուսաստանին վերջնական լուծումը Ղարաբաղի հարցի պետ չի, մենք դա հասկանում ենք, հիմա էլ մոնիպուլացնում են, հասկանալի է։ Դա է պատճառը, որ ես ասում եմ, բերենք տարածաշրջան ավելի ակտիվ Եվրոմիություն Միացյալ Նահանգներ, ովքեն շահագրգռված են, որ կայունություն լինի, այլ ոչ թե մենակ միայնակ մնանք Ռուսաստանի հետ։ Իդեպ ասեմ ձեզ, Ռուսաստանը Շուշիի հարցը մեծ գաղտնիք չի, Ադրբեջանը խոստում տվեց ՅԱՏՄ մտնել, չմտավ։ Հիմա Ադրբեջան ասում է, չէ, վերջնական չես լուծի Ղարաբաղի հարցը, ՅԱՏՄ-ը չեմ մտնի, ու պարոն Վարդանյանը դրա մասին ակնարկեց, շատ կարևոր միտք ասեց։ Այդ օրակարգում այդ նորից կա, այսինքն Ադրբեջանը բավական ակտիվ օգտագործում է, բայց զուգահեռ իրանք ստեղծում են նոր գործոններ։ Դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը այդ Եվրոպայի հետ, որ խոսում է նավթի ու գազի հետ կապված, որ կավելացնի, դա ուժեղացնում է Ադրբեջանը Ռուսաստանի աչքերում։ Շատերը զարմանում են, ոնց պետք է հակա ազդեսում, ոչ, Ռուսաստանը գալիս է ասում, Ադրբեջան, ինչ անենք, որ դու չտաս ավել նավթ ու գազ Եվրոպային։ Ադրբեջան ասում, հարց չկա, մի երկու գյուղ էլ տուր։ Հասկանում եք, քաղաքականությունը, դիվանագիտությունը շատ նուրբ բան է, բազմակողմանի են, պետք է դա հասկանալ, պետք է կարդալ տեքստերը, հաճախ դիվանագիտական տեքստերը առանցքում չեն կարող կարդալ, բայց պետք է սովորենք։
Բավարարյան, խնդրեմ, դուք
այս միանշանակ պարոն Փաշնյան չի կարող բաց տեքստով խոսել, նա շատ հաճախ տողատակերով խոսել, բայց պարոն Թամնազյան շատ ճիշտ է նկատում, որ նա շատ հաճախ հենց Ռուսաստանին է քննադատում եւ նախորդ տարի 2021 թվականին, երբ որ նա այցելեց Մոսկվա, այնտեղ մի շատ ուշագրավ հայտարարություն է արել փակ դռների հետևում Ռուսաստանի հայ իրավաբանների ասոցիացիայի հետ, անդամների հետ հանդիպման ժամանակ, որը փակ միջոցառում է եղել, չի ձայնագրվել, բայց այդ հանդիպումից հետագայում համացանցում հայտնվեց մի ձայնագրություն, աուդիո ձայնագրություն, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն բաց խոսում էր հայ իրավաբանների ասոցիացիայի անդամների հետ եւ շատ բացահայտ ասեց եկեք անկեղծ լինենք, մենք կարողանում ենք պահել Արցախը այն մինչեւ այն պահը, քանի դեռ դա բխում էր Ռուսաստանի շահերից, քանի դեռ ստատուս քվոն բխում էր Ռուսաստանի շահերից, այն պահից, որ Ռուսաստանը դուրս եկավ այդ ստատուս քվոյի դեմ, փորձեց խախտել ստատուս քվոն, մենք կորցեցինք Արցախը։ Այս մասին նա շատ բացահայտ ասեց, որը հետագայում այդ ձայնագրությունը հայտնվեց համացանցում։ Բնականաբար հրապարակային ելույթներում նա չի կարող այդպես ազատ բաց խոսել, դա դիվանագիտական սկանդալի առիթ կհանդիսանա, բայց նաև այլ մենք շատ կարևոր վկայություններ ունենք, մասնավորապես Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը մի քանի անգամ ավելի ճիշտ հստակ պարզել է ասաց, որ պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը Ռուսաստանից խնդրել է բուք համակարգեր և Ռուսաստանից 6 նախատեսված բուք համակարգերից 5-ը փչացած է եկել Հայաստան, այսինքն սա դիտավորյալ քաղաքականություն է, իրենք ամեն ինչ արել են, որ հայկական կողմը պարտվի և ռուս խաղապահները տեղակայվեն Արցախում, որովհետև տեսեք Ռուսաստանի քաղաքականությունը ինչպես էր նախկին հետ խորհրդային երկրներում, ինքը բոլոր տեղերը ուզում էր տեղակայել խաղապահներ, Մոլդովայում, Մերդնեստրում տեղակայեց խաղապահներ, Վրաստանում կա Հարավային Օսեթիայում և Աբխազիայում խաղապահներ և Ուկրաինայում 2014 թվականից հետո ռուսական զորք կար փաստացիորեն, և այդ զորքերը, այդ խաղապահներ կոչվեցյալը կամ ռուսական զորքերը թույլ են տալիս ճնշումներ գործադրել այդ երկրների վրա, Մոլդովան, Ուկրաինան, Վրաստանը չեն կարողանում լիարժեք ինտեգրվել արևմուտքին, որովհետև այդ խաղապահները, ռուսական զորքը դամոկլյան սրի նման ամեն անգամ ճնշում էին այդ երկրներին։
Լավ, պարոնեք, շատ շնորհակալ եմ, տեսություն ձեզ։ Այս շաբաթ ուկրաինական զինուժը լուրջ հաջողություն արձանագրեց, թիրախավորելով և ոչնչացնելով ռուսական ռազմածովային ուժերի դրոշակակի ռազմանավը, Մոսկվա ռազմանավը։ Ուկրաինայի պաշտոնական այս տեղեկությունը հաստատեց նաև Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսական հպարտությունը համարվող Մոսկվա ռազմանավը խոցվեց 2 ուկրաինական արտադրության Նեպտուն տեսակի հրթիռներով։ Նավն արդեն խորտակվել է, փորձագետների վկայությամբ Մոսկվայի խորտակումը ուկրաինական ուժերի կողմից լուրջ հարված է ռուսական ուժերի համար, թե խորհրդանշական և թե մարտավարական առումներով։ Ռազմանավը իրականացնում էր ռադարային ապահովում ուկրաինական թիրախները խոցելու համար և բացի այդ հենց ռազմանավից էլ հաճախ հրթիրակոցվում էին ուկրաինական քաղաքները։ Ռուսական կողմը հերքում է ուկրաինական վարկածը, ասում է, թե նավը խորտակվել է նավի վրա բռնկված հրդեհի հետևանքով առաջացած պայթյունից, Մոսկվան պնդում է, թե բոլոր 500 նավաստինները ողջ և առողջ են, բայց ուկրաինական կողմը հայտնում է, որ կան զոհեր, ըստ ուկրաինական աղբյուրների զոհերի թվում է նաև Մոսկվա ռազմանավի նավապետը։ Մոսկվայի կործանմանն ի պատասխան ռուսական ուժերը կրկին հրթիռակոծել են մայրաքաղաք Կիևի արվարձանները, ինչպես նաև երկրի արևմուտքում գտնվող Լվով քաղաքի մոտակա շրջանները։ Հրթիռակոծվել են նաև Ուկրաինայի արևելյան շրջանի քաղաքները, այդ թվում Խարկովը։ Ռուսները ուժեղացնում են ռազմական գործողությունները երկրի արևելքում, կրկին ռմբակոծում են քաղաքները։ Ռուսաստանը սպառնում է ռմբակոծել ռազմական օգնության շարասյունները, որոնք գալիս են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից, Ռուսաստանը պահանջում է Միացյալ Նահանգներից դադարեցնել ռազմական օգնությունը, սակայն ԱՄՆ-ը անտեսելով Մոսկվայի պահանջները չորեքշաբթի օրը լրացուցիչ $800 միլիոն ռազմական օգնություն հատկացրեց Ուկրաինային։ Անվտանգության աջակցության նոր փաթեթը ըստ պաշտպանության նախարարության ներառում է 11 միավոր Մի-17 ուղղաթիռ, որոնք նախատեսված էին Աֆղանստանի համար, ինչպես նաև 18 միավոր 155 մմ տրամաչափի հաուբիսներ, հակահարետանային ռադարներ և 200 զորամեքենաներ։ Ուղարկվում են նաև ավելի մեծ հեռահարավարության հարվածային դրոններ։ ԱՄՆ-ի բանակի պաշտոնաթող մայոր Madison Policy Forum վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Ջոն Սպենսերը ասում է, թե Միացյալ Նահանգները փոխել է քաղաքականությունը զենքի մատակարարումների հարցում, մեծ տրամաչափի հեռահար հրետանի և հրետանային արկեր է ուղարկում Ուկրաինա։
Հաուբիցը շատ մեծ հրետանային արկերից է, որը հարվածելիս իսկապես կարող է վնասել ռազմական կազմավորումը, նույնիսկ տանկին ասում, դա իսկապես կարող է խառնաշփոթ առաջացնել հակառակորդի մոտ, սրանք այնպիսի համակարգեր են, որոնք կարող են կրակել 30-40 կիլոմետր հեռավորության վրա, որտեղից դուք փորձում եք ջարդել հակառակորդի ուժերին շատ ավելի շուտ, քան այն ձեզ մոտ կարող է հասնել, և դա այն է, ինչ պետք է ուկրաինացին այս պահին, նրանք պետք է կարողանան կմնան ոչնչացնել ռուսական շարասյուները, նախքան դրանք կհասնեն այն քաղաքներին կամ մոտակայքում գտնվող վայրերին, որոնք ցանկանում են գրավել։ Ահա թե ինչու դա այս պահին ամենագլխավոր խնդիրներից է, քանի որ դրանք այնքան հզոր են և այնքան հեռուն գնացող, որ կարող են այդքան շատ բան ոչնչացնել, հատկապես բաց դաշտում։
I agree this is a shift because we haven't seen some of these weapons directly listed on these items. We've seen smaller things, right? The javelins, the drones, all of it was critical.
Սանք ավելի փոքր բաներ էին, ջավելիններ, անօթաչու թռչող սարքեր, այդ ամենը վճռական էր այդ փուլերում։ Այս փուլում ես կարծում եմ, որ քաղաքականության փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Հիմա մենք բացարձակապես դիտակցում ենք, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է կարողություն Ռուսաստանի դեմ բաց դաշտում կռվելու և արևելյան Ուկրաինայում կորուստը կանխելու համար։ Նրանք առաջին փուլում հաղթեցին Ռուսաստանին, նրանք կանխեցին Կիևի անկումը, հիմա նրանք պետք է հաղթեն Ռուսաստանին արևելքում։ Եվ ես կարծում եմ սա քաղաքականության փոփոխություն է և անհրաժեշտ գործիքների ճանաչում։ Եվ տրամադրվող զենքերի ցուցակում թվարկված են նույնիսկ դրամեքենաներ, նշված են նաև ուղղաթիռներ, սա իհարկե տարբեր բան է։
So the rounds are the other aspect. Right now we've seen a lot of fire, to be clear, but in the likeliness of what this is going to happen as Russia really attempts to take eastern Ukraine, they're going to need thousands of rounds a day. I mean, 10,000, 20,000 rounds of artillery a day to destroy Russian forces moving or trying to get into position to really encircle them.
Այսպիսով հարկերը հարցի մյուս կողմն են։ Հիմա մենք շատ կրակ ենք տեսել, եթե Ռուսաստանն իսկապես փորձի գրավել արևելյան Ուկրաինան, ուկրաինացիներին օրական հազարավոր արկեր են պետք։ Ես նկատի ունեմ, որ օրական 10-ից 20 հազար արկ է անհրաժեշտ ռուսական ուժերը ոչնչացնելու համար։ Փորձագետը կարծում է, որ Ուկրաինան կարող է հաղթել, բայց ինչ էլ որ լինի, ամեն դեպքում Ռուսաստանը վերջում պարտված է դուրս գալու այս պատերազմից, քանի որ համաշխարհային տեսանկյունից ռուսները այն մեծ ռազմական ուժը չեն, որ մենք կարծում էինք։ Այս պատերազմը նրանց տասնամյակներ հետ գցեց, ասում է Ջոն Սպենսերը։
Because from a world perspective, they're not the big super military that we thought they were.
Նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին այս շաբաթ նախազգուշացրեց, որ Մոսկվայի կողմից քիմիական կամ միջուկային զենքի օգտագործման սպառնալիքը պետք է լուրջ ընդունել։
Не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати.
Մինչև Ռուսաստանը միջուկային զենք կիրառի, աշխարհը կարիք չունի սпасելու, աշխարհը պետք է պատրաստվի դրան մի քանի եղանակով, ոչ միայն պատրաստվել, ապաստարաններ պատրաստել, բայց պետք է նաև խոսել դրանց հետ, փաստաթուղթ ստորագրել, սեղմել նրանց տնտեսությունն այնպես, որ նրանց մտքով անցած չլինի անգամ, ահա թե ինչ նկատի ունեմ ես։
Будь-яку зброю і вірити не можна.
Գիրակնորյա վերլուծականի բացառիկ հյուրն այսօր Ուկրաինայի հայ համայնքի ղեկավար Վիլեն Շատորյանն է։ Ողջույն, պարոն Շատորյան, շնորհակալություն այս դժվարին պահին տրամադրված ժամանակի համար։ Պատերազմը մեծ վնաս հասցրեց նաև Ուկրաինայում ապրող բազմաթիվ հայերին, նրանց ունեցած կին կան զոհեր, վիրավորներ, շատերը ստիպված են լքել իրենց տները, փախստական դառնալ։ Դուք որպես Ուկրաինայի հայ համայնքի ղեկավար, պատերազմի առաջին իսկ օրից դատապարտել եք ռուսական զորքերի ներխուժումն Ուկրաինա։ Հիմա ինչ կարող եք ասել, արդեն 50 օր անցել է, խնդրեմ։
Բարև ձեզ, շատ շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք։ Ցավոք սրտի, ճիշտ եք, իրավիճակը Ուկրաինայում ինձ թվում է ինչքան գնում, այդքան բարդանում է։ Ես ոնց որ հայ համայնքի նախագահ միշտ կոչ եմ արել բոլոր հայերին չխառնվել և չդառնալ ինչ-որ մի կողմի, ինչ-որ մի խումբ կամ ինչ-որ մի ազգ, որովհետև մենք իրավունք չունենք լինելու այդպիսի, այդ ձևով չունենք մեզ վարենք, քանի որ մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանում ապրում է մեծ քանակությամբ հայություն, իրանք պետք է հասկանան, որ Ուկրաինայում 500 000 հոգի մարդ է ապրում, հայ, կոչ անելով եկեք գնանք գրավենք, սպանենք, մորթենք, մերնա, մերը չի, իրանք մեր հանդեպել են տենց վերաբերվում, չի կարելի, միակ կոչս, որ անում եմ, բոլոր հայությանը, խնդրում եմ, ով ում կարող է թող փոխանցի, որ այստեղ ապրում է մոտ 500 000 հոգի հայ, և չի կարելի վերաբերվել կամ այս կողմից կամ այն կողմից, մենք այս մեր երկրորդ հայրենիքը Ուկրաինան է, մեր մոտ շատ հայեր կան, ովքեր ամուսնացել են ուկրաինացիների հետ, երեխաներ ունեն, ընտանիքներ ունեն, տներ ունեն, բնակարաններ ունեն, աշխատանք ունեն, իրանց հողակտորները ունեն, իրանց բիզնեսը ունեն, ու պարզ է, որ մենք բոլորս կանգնելու ենք և պաշտպանելու ենք այն ազգին, որը որ մեզ ընդունել է, որը որ մեզ հնարավորություն է տվել, ու իմիջալոց չպետք է մոռանանք, որ մեր հնարավորությունով էլ մենք օգնում ենք մեր Հայաստանին, ու այդ ազգն է մեզ տվել հնարավորությունը, այդ երկիրն է մեզ տվել, դրա համար երբ որ ես օրինակ Հայաստանում տեսնում եմ միտինգները զետ տարով, կամ տեսնում եմ սենց սուսուպուս մնալը հայ պաշտոնյացիների, երբ որ Ռուսաստանի հայ համայնքը կոչ է անում, գնան գրավենք Ուկրաինան, ես դա չեմ հասկանում, բարդ եմ ընդունում.
Դուք մեղադրեցիք Ռուսաստանի հայերի միությանը, որ միությունը պաշտպանել է պատերազմը, մեղադրեցիք նաև միությանը հայերի, որ չեն կապել ձեզ հետ, պարզելու թե ինչ իրավիճակ է, պարզելու, որ բազմաթիվ հայեր այդ թվում երեխաներ նույնպես դառնում են ռազմական ագրեսիայի զոհ. Սուր քննադատության ենթարկեցիք Ռուսաստանի հայերի միության դիրքորոշումը, որ անվերապահորեն աջակցում է Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա. Ձեր քննադատությունից հետո ինչ-որ բան փոխվեց, խնդրեմ այդ մասին խոսեք։
Բացի դրանից ես մի քիչ քննադատեցի մեր դիասպորայի ներկայացուցիչին Հայաստանում։
Այո, Զարա Սինանյանին նաև, այո։
Ինը միակ բանը ինչ-որ որ փոխվեց, ու հույսով եմ ավելի աշխուժ կզարգանա այդ մոմենտը, Զարե Սինանյանը ելույթ ունեցավ և փորձեց բացատրել ուշացումով, բայց ինչ-որ հարցերին պատասխաններ տվեց, հերոստատեսությունով առաջնային, Հայաստանի հերոստատեսությունով, ու դա ինչ-որ մի քայլ է, դա ինչ-որ մի ձև, ինչ-որ մի ուշադրություն է, ես մի անգամ ևս ուզում եմ բոլորը հասկանան, մենք ոչ մի բանի կարիք չունենք, մենք ուղղակի մեր ազգի ու մեր Հայաստանի ուշադրության կարիք ունենք, ու առաջ չենք ուզում, որ ինչ-որ կոնֆլիկտներ լինեն մեր տարբեր երկրների համայնքների միջև, դրա համար մի անգամ ևս Ռուսաստանի կողմից ոչ մի բան չփոխվեց, Ռուսաստանի հայ համայնքի կողմից մենք ոչ մի բան չտեսանք, հույսով ենք, որ ճիշտ ձևով ընդունեցին մեր ասացը, ոչ թե նեղանալով, այս իրավիճակում նեղանալու իրավունք ոչ մեկը չունի, են էլ հայերը, որոնք որ համ այն կողմից են, համ այս կողմից, բայց ճիշտ ասեմ, ես չեմ հասկանում, երբ որ ասում են մեր հերոս հայը, որը որ գրավել է Խերսոնը, ու նկարը դնում են համայնքի սայթին, դա ոչ մի կողմի ճիշտ կարող լինի, դուրս է գալիս ոնց որ հատուկ մեզ ուզենան սենց քաշեն ինչ-որ մի կոնֆլիկտի մեջ, որովհետև այդպիսի հերոսներ, որոնք որ սպանեցին ռուսներին, ռուսական տանկեր խփեցին, կամ մենք շատ ունենք հայերի մեջ, բայց մենք այդպիսի բաներ չենք անում, դա առնվազն անխելքություն է։
Պարոն Շատվորյան, ինչի մասին է խոսքը, ռուսները ինչ նկար են դրել, որ հայի, մի կարող եք մանրամասնել այդ ինչ
Որ ճիշտ ասեմ, ազգանունները չեմ հիշում, բայց ինչ որ
Չէ, կոնկրետ ինչ դեպք է դա,
ասենք, ինքնա գրավել Խերսոն քաղաքը ինքնա ազատագրել, իրանք ասում են ազատագրել են, չէ՞ իրանք։ Խերսոն քաղաքը
ռուսերի կողմից հայտին որը հասկացա։ Այո, այո։ Այո, քնցեմ, շարունակեք։
Ինձ թվում է դա հայերի միջև մի քիչ միակողմային մտածելակերպ է։ Չի կարելի այդպես։ Եվ եթե մենք հասկանանք, որ այս կռիվը մի տարի հետո, 2-3-5 տարի հետո կարող է վերջանա, եւ մենք հարևաններ ենք, պետք է ապրենք ու մի ազգի ենք, պետք է կառուցենք մեր երկրները, որտեղ ապրում ենք, այդպիսի քայլել անել չի կարելի։ Դրա համար ես հենց սկզբից ասացի, ճիշտ կլիներ, եթե մենք համայնքներով, մենք միշտ շփումը ունեցել ենք Ռուսաստանի համայնքների հետ, քանի որ այնտեղ մի քանի համայնք է, բոլորի հետ էլ շփում ունեցել ենք, եւ միշտ ինչ որ նորմալ շփում է, բայց հիմա ես համարում եմ ճիշտ կլիներ, եթե մենք շարունակենք մեր շփումը, եթե օրինակ փորձենք ստանալ ինչ որ հումանիտար կարիդորներ Մարիուպոլի համար, հայ եկուզ մենակի համար, ինչ որ քաղաքներից փորձենք մեր հայերին հանենք, ով ուզում էր գնալ Ռուսաստան, թող գնալ Ռուսաստան, մենք դեմ չ։
Իսկ ինչպես են պատերազմի մասնակցումը մինչև 60 տարեկան հայ տղամարդիկ Ուկրաինայում, մինչև 60 տարեկան տղամարդկանց արգելում է լքել երկիրը, այ ինչպես է սա վերաբերում հայերին, օրինակ եթե քաղաքացի չեք, բայց ռեզիդենտ եք, բնակիչ եք այդտեղի, ինչպես է կարող եք բացատրել, եւ ընդհանրապես մեր հայերը նույնպես մասնակցում են այդ պատերազմին։
Եթե քաղաքացի չեք, դուք կարող եք երկրից դուրս գալ, եթե ժամանակավոր ինչ որ թղթեր ունեք, որ ապրում եք կամ աշխատում եք այնտեղ, կարող եք երկրից դուրս գաք, կարող եք չմասնակցեք, բայց եթե քաղաքացի եք, իրականում իրավունք ունեք դուրս գալու եւ պետք է մասնակցեք։ Պարզ է, որ մասնակցում են, բայց շատ մեծ քանակ հայության, ովքեր իրանք իրանցով գնացել են մասնակցելու, մեծամասնությունը այդպես ասած տեր աբարոնա, տերալնի աբարոնայում,
տարածքային
պաշտպանությունը, որոնք որ պաշտպանության զբաղվում են պաշտպանությամբ իրենց տարածքների, այսինքն ով որտեղ ապրում է այդ մարզում, այդ ռեգիոնում, իրանք տարածքային պաշտպանությամբ են զբաղ, եւ այդպիսիները շատ են, որտեվ հասկանալ պետք իրանց տները այնտեղ են։
Պարոն Շատոյան, իսկ ինչպիսին է, ասենք մենք գիտենք, որ Մարիուպոլում շատ հայեր էին բնակվում եւ փաստորեն սարսափելի վիճակ էր այնտեղ, ահռելի թվով զոհեր, քաղաքը ավերվել է հիմնահատակ, ինչ տեղեկություններ կան Մարիուպոլի հայերի մասին, որևէ բան ունեք տեղեկություն։
Մեր Մարիուպոլի համայնքի նախագահան Միչալոց, նոր ընտրված համայնքի նախագահան, հերոսի պես այնպիսի բաներ արեց, որ ինձ թվում էր ոչ մի ուկրաինացի այդպիսի բաներ չէր կարողան, այսինքն իրանց մեքենաներով, գյուղերով, դաշտերով, ուտելիք անցկացնելով, գումանիտար օգնություն անցկացնելով, դեղորայք անցկացնելով, ինչով կարողացել օգնել է, պարզ է, որ զոհերը շատ են, քանակի մասին ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարող ասի, քանի որ մինչև հիմա այնտեղ դժոխք է, ասենք սենց։
Ըստ Ուկրաինայի կառավարությունը ասում է, որ շուրջ 20,000 զոհ կարող է լինել Մարիուպոլում, քանի որ քաղաքը փակ է, որևէ հնարավորություն չկա մտնել, որևէ հնարավորություն չկա նաև զոհերի քանակը որոշել։
Ես ինձ թվում է ավել է, 20,000-ից ավել։
Ահա,
դրա համար Մարիուպոլը,
այո, կընտրեմ, շարունակեք, կընտրեմ,
խոշոր արտադրություն արդյունաբերական, երկուսը մետալուրգիական զավոդներ են, որտեղ աշխատում էին մոտ 160,000 հոգի, եւ մեկում 40,000 հոգի, Անթանուր արմամբ Մարիուպոլից դուրս են եկել մոտ 100,000 հոգի։ Մարիուպոլի բնակչությունը 300,000-400,000 հոգի էր։ Ես դրա կարելի է հաշվել, ինչքան է լինելու զոհերը։
Լավ, շատ շնորհակալություն ձեզ, պարոն Շատվորյան, ձեզ մաղթում եմ հաջողություններ ձեր դժվարին աշխատանքում և մնացեք միասին և անվտանգ, շնորհակալություն ձեզ,
տեսնում ձեզ, հաջողություն։
Ավարտեցինք իրաքնորդ վերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղություն։